Mutta rukoillaan nyt yhdessä ja pyydetään siunausta tälle sanalle, minkä Jumala laski sydämelleni tätä diakonia Jumalan palvelusta ajatelle ja varten. Ja pyydän teitä hetkeksi nousemaan ylös. Olette jo istuneet varmaankin jo jonkun aikaa. Pyydetään yhdessä, että Jumala saa tämän sanan kohdan siunata. Kiitos taivaan Isä tästä päivästä. Kiitos näistä todistuksista. Kiitos Herra, miten ihanalla tavalla olet luonut seurakunnan tähän maan päälle palvelemaan, osoittamaan rakkauden tekoja, joita sinä olet meille antanut etukäteen, että me niissä vaeltaisimme. Isä, kiitämme Jeesuksen nimessä siitä, että sinä Isä annoit meille ikuisen sanan ja tuon sanan valossa mekin tänään saamme vaeltaa. Siunaa tämä sana, jota Herra tänään julista ja pyydän, anna Herra sanasi uppoutua meihin, muuttaa meitä, puhua meille, puhutella meitä. Kiitos olet keskellämme, ylös noussut vapahtaja, siunaat kansaasi. Kiitos siunaat sanasi ja jokaisen, joka tätä sanaa kuuntelee. Jeesuksen nimessä, Isä, aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Eli olemme diakonia Jumalan palveluksessa, niin tämä sanankin kohta on sitten sen mukainen. Eli olen otsikoinut minun saarnani tänään todellisen diakonian todisteet. Ja saatiin kuulla, että diakoniahan on yksinkertaisesti palvelua. Mutta mitkä on niitä todellisen diakonian todisteita, missä se näkyy, mikä on se kohde, mitä se saa aikaan, niin sitä Jumalan sanassa moninkin sanoin eri kohdassa tuodaan esille. Mutta minä olen Jumalan sanasta valikoinut tällaisen kohdan, jonka kautta tahdon teidän kanssa sitä katsella. Löytyy Matteuksen evankeliumista luvusta 25. Siitä jo hieman tuossa Ritva aluksi jo mainitsi, mutta pureudutaan siihen vähän tarkemmin nyt tässä yhteydessä. Matteus 25, 31-40 jakeet. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne te isäni siunamat. Te saatte periä nyt valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhuskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näemme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näemme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näemme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti, kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Tämä on meille valtava Jumalan sanan kohta, joka oikein valaisee sitä, mitä Jumala ajattelee palvelemisesta eli diakoniasta. Tässä meille kerrotaan tuo suuri historiallinen hetki, jolloin tämä aika loppuu ja ihmisen poika tulee kuninkaana ja tulee lopullinen viimeinen tuomio. Ja tähän viimeisen tuomion yhteyteen hän piirtää eteemme jotakin sellaista, mikä on yllättävää. Että hän tulee tuomitsemaan ihmisiä myös ei vain sen mukaan, mitä he ovat tehneet väärin, vaan sen mukaan myös, mitä he ovat laiminlyöneet. Ja myös sillä lailla hän tuomitsee ihmisiä, että hän katsoo, millaiset ovat olleet näiden ihmisten uskon teot. Me ei voida koskaan ajatella sitä, että täytyy tähän yhteyteen jo sanoa, että kun puhutaan tästä viimeisestä tuomiosta, että Jumalan poika ja se ristin työ, mikä hän on tehnyt, olisi mitätöity nyt sillä, mitä aivan kuin ihmiset yrittäisi tehdä ja ansaita pelastusta. Vaan ennen kaikkea se, mitä nuo ihmiset tekivät hyvää, niin se oli sitä uskon hedelmää, sitä rakkauden hedelmää Kristusta kohtaan, millä ilmennettiin sitä, että he olivat totisesti Jeesukseen uskovia, nuo lampaat siis. Mutta mitä tässä siis tulee diakoniatyöstä esille tässä viimeisen tuomion kuvauksessa? Ensinnäkin tässä piirtyy eteemme tuo diakonian kohde, mihin me teemme sitä palvelustyötä. Ja se kohde on kärsivä ihminen. Se on kärsivä ihminen. Tänä päivänä, kun me olemme Jumalan sanan edessä, niin me näemme, että itse Jeesus Kristus, aivan kuin salaisena kuninkaana, samaistuu näihin kärsiviin ihmisiin. Niinä, joilla ei ole juotavaa, niillä, joilla ei ole syötävää, niillä, joilla ei ole vaatetta, niillä, joilla ei ole kotia. Jeesus on siellä, aivan kuin näissä ihmisissä, ja haluaa, että seurakunta, jokainen, joka Kristusta rakastaa, menee näiden ihmisen luokse, näkee sen hädän, näkee sen kärsimyksen, näkee sen yksinäisyyden ja vastaa siihen. Ja minä uskon, että tänä päivänä, kun me ollaan kuultu valtavia todistuksia monen seurakuntalaisen suusta, me tiedämme, että kiitos Jumalalle on Jeesuksen seurakunta. Kiitos Jumalalle, että on siskot ja veljet, jotka ovat saaneet Jumalan pyhän hengen sydämeensä, joka vaikuttaa rakkauden tekoja niin, että me näemme kärsivän ihmisen. Itse Jumala Raamatussa useaan otteeseen meille piirtää sen, miten hän on erityisen kiinnostunut kärsivästä ihmisestä. Hän on äärimmäisen kiinnostunut sellaisesta, mistä ehkä yleisesti maailman ihmiset eivät ole kiinnostuneita. Mä luen teille muutaman kohdan jo Vanhan testamentin puolelta Jesajan kirjassa, muun muassa Jesajan kautta Jumala puhuu tällaiset sanat 10. luvussa ensimmäiset 2 jaetta. Voi niitä, jotka vääriä säädöksiä säätävät, jotka katalia päätöksiä tekevät, estääkseen heikkoja saamasta oikeutta, riistääkseen kansani köyhiltä lain turvan, anastaakseen leskien varat, ryöstääkseen orpojen perintöosan. Eli Jumala on aina leskien, orpojen ja muukalaisten puolella. Tuohon aikaan juuri nämä kolme ihmisryhmää olivat kaikkein heikoimmassa asemassa Raamatun ajan yhteiskunnassa. Ja mitä Jumala sanoo? Hän tulee näiden puolelle. Hän tulee niiden, jotka eivät voi itseänsä puolustaa. Hän tulee heidän puolustajakseen. Siksi on hyvä tietää, että silloin kun me olemme palvelemassa ja palvelu kohdistuu kärsivään ihmiseen, me itse asiassa teemme juuri sitä, mitä Jumala tahtoo meidän tehdä. Täällä otetaan toinen kohta vielä psalmista. Niin kuin sanotaan, että 2-3 todistuksen nojalla asiat pitää vahvistaa, niin vahvistettakoon se sitten. Psalmi 146. Täällä jälleen samat henkilöt, samat ryhmät ilmenevät Jumalan meille sanoessaan asioita. Psalmin 146 jakeen 9 kautta. Hän suojelee muukalaisia, tukee leskiä ja orpoja, mutta jumalattomien tien hän tekee mutkaiseksi. Meidän Jumalamme siis auttaa. Hän on aina kärsivien puolella. Ja siksi mekin seurakuntana meidän tulee myös olla kärsivien puolella. Kun meidän eteemme Jumala tuo, tästä kun lähdemme taas jonnekin arkeen, maanantaihin, tiistaihin, tuo näitä leskejä, tuo näitä orpoja, tuo näitä muukalaisia, joita Eskilstunassakin on pilvin pimein meidän ympärillämme. Mitä me teemme? Miten me reagoimme? Kuljemmeko me ohitse vai katsommeko, näemme ihmisen, näemme lähimmäisen, näemme sellaisen ihmisen, joka tarvitsee apua, tarvitsee ehkä vain huomion, ehkä ystävällisen sanan. Jaakobin kirjassa Uuden liiton puolella tämä kaikki sama asia siis vahvistetaan. Haluatko sinä todellista Jumalan palvelusta siskoni ja veljeni elämään? Tahdotko? Tahdot. Silloin Jaakobin kirjeessä meille Jumala sanassaan, siis Jaakobin kirje, 1. luku ja 27, sanoo tällaiset sanat. 1.27. Puhdasta Jumalan ja Isän silmissä tahratonta palvelusta on huolehtia orvoista ja leskistä, kun he ovat ahdingossa, ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Siskoni, veljeni, me joskus ajattelemme, että se todellinen Jumalan palvelus on se, että kun me tulemme tänne yhteen, ja me palvelemme täällä yhdessä Jumalaa. Se on tärkeä asia, en yhtään väheksy sitä. Mutta Jumalan sana piirtääkin meidän eteemään vain uudenlaiset, mahtavimmat ja avarammat kuvat koko Jumalan palveluselämäämme. Silloin kun sinä menet jonkun lesken luokse, jonkun yksinäisen luokse, silloin kun sinä menet jonkun orvon luokse ja sinä osoitat rakkautta, niin silloin sinä teet todellista Jumalan palvelusta Jumalalle. Eikö se ole aika ihmeellistä? Siihen pystyy jokainen. Jokainen meistä, jolla vain sydän on paikallaan ja rakkautta lähimmäistä kohtaan. Tiedätkö, olen ajatellut, että tänä päivänä Jumala tuo meidän eteemme uudestaan ihmisiä, joiden eteen meidän tulisi pysähtyä. Veljeni Jarkko kävi joitakin viikkoja sitten täällä kylässä meillä ja muutamat seurakuntalaista näkivätkin hänet, että täällä on ihan tupla kappale Teroa. Hän kertoi minulle, kun hän vieraili täällä, sellaisen asian, mikä minua kosketti. Hän kertoi sellaisesta tapauksesta, mikä on puhuttanut koko Suomen kansaa. Siitä oli varmaankin Iltalehdessä, Iltasanomissa. Joku ala-asteikäinen kiinalainen, adoptoitu kiinalainen tyttö Helsingin alueella oli kävelemässä kotiaan koulusta. Ja yhtäkkiä hän joutui auton yliajamaksi. Ja tuo tyttö, kun makaa siellä henkitoreissaan maassa, monia ihmisiä kulkee ohi. Kukaan ei pysähdy. Niin, että jopa toisen kerran toinen auto ajaa tämän tytön yli. Ja kukaan ei tämänkään jälkeen reagoi ja puutu tähän. Tyttö viedään puoli kuolleena sairaalaan, jonne hän sitten lopulta kuolee. Me elämme siis ajassa, siskoni ja veljeni, jossa kuljetaan monen ohitse. Ja tässä oli tyttö, joka olisi tarvinnut apua. Tyttö, joka olisi tarvinnut, että missä on lähimmäinen, joka menee ihmisen luo ja auttaa. Kaikki kulkevat ohitse. Syytellään muita tai sanotaan, en minä osaa. Minä uskon, että jokainen meistä jotakin osaa, jos meillä on rakkautta ja me näemme hädän. Jotakin. Ja siksi mä otin täällä ehkä järkyttävänkin esimerkin vaan sitä, että me elämme ajassa ja maailmassa, jossa kylmyys, välinpitämättömyys valtaa alaa. Tiedättekö, missä seurakunta tulee olemaan erinomaisen, erikoinen ja erilainen ja erottuu edukseen? Siinä, että me välitämme. Kun muut kulkevat ohitse, me menemme kohti. Halleluja. Kun muut ei välitä, me välitämme. Ja siinä me olemme parhaimpia kilpailijoita. Me ei ehkä monessa asiassa voida kilpailla maailman kanssa. Siellä on kaikkea, rahaa löytyy ja nappulaa löytyy. Pystytään laittamaan viimeisen päälle korkeaksi kaikki. Mutta yhdessä asiassa he voivat kilpailla. Siinä, että me palvelemme rakastaen. Siinä, että me emme kulje kärsivän ihmisen ohi. Liian moni tekee sen tänä päivänä. Mä muistan elävästi tässä pari viikkoa sitten, katselen tässä yhtä ihmistä vähän aikaa sitten, hän oli mukana siinä. Olimme keskustassa evankelioimassa ihmisiä, kun yhtäkkiä meidän eteemme tuli nainen. Hänellä oli kaksi lasta, hyvin köyhän näköinen ihminen, tunnistimme heti tässä tiimissä, että jaha, tämä on jostakin tuolta Romaniasta tullut. Ja kun hän tuli meidän luoksemme, niin hän alkoi siinä sanomaan Jeesus Kristus, jotakin tälle, Jeesus Kristi ja tällaisia sanoja. Me tunnistimme, jaa, onkohan tämä meidän sisaremme. Että niin kuin sanotaan yhdelle vähemmistövelistä. Tässä oli nyt yksi vähemmistö sisarista. Ja hän tuli siihen, me aloimme keskustelemaan, hän osasi englantia sen verran. Tunnistimme yhtäkkiä, että hyvänen aika, tässä hän on aidosti uskova ihminen. Hän oli Romanian helluntaiseurakuntaan kuulunut jäsen. Hän oli käynyt kasteella, näytti kastekuvia Raamatun välistä ja sanoi, että voisiko hän myydä ruusuja meille, että hän saisi lapsillensa ruokaa. No meillä ei siinä vaiheessa monellakaan ollut, mutta yksi siinä, joka oli mukana, niin hänellä löytyi sen verran pikkusen rahaa ja sitä annettiin hänelle. Mutta meillä tulee, ystävät, siskoni ja veljeni, enemmän tällaisia ihmisiä eteemme. Kun me menee vaan kävelykadulle, me näemme siellä polvilla olevia ihmisiä, jotka kerjäävät, jotka pyytävät apua. Mitä me teemme näissä tilanteissa? Saako Jumala puhua itse kullekin henkilökohtaisesti, mitä sinä voisit tehdä tämän ihmisen puolesta? Kuinka me toimimme, kun Jumala tuo eteemme kärsivän ihmisen? Haisevan pultsarin, joka on käynyt 3 kuukauteen suihkussa, tulee meidän luoksemme, auta minua. Miten me katselemme häntä? Näemmekö me hänessä Jeesuksen? Näemmekö hänessä todella kärsivän ihmisen? Valitsiko hän tietoisesti sen elämän niin, että hän lopulta oli tässä tilanteessa? En usko. Siksi meidän täytyy Jumalalta pyytää, Herra, anna meille armoa ja sääliäsi, että me katselisimme näitä ihmisiä sinun silmin, emmekä olisi liian tuomitsevia ja liian kovia näitä ihmisiä kohtaan. Jos kohde on kärsivä ihminen, mikä on kaiken tavoite? Tulla autetuksi ja lohdutetuksi. Tämä on kaiken tavoite meidän palvelutyössä. Tulla autetuksi ja lohdutetuksi. Jeesus sanoo, että kun te teitte näille yhdelle vähemmistä veljistäni, niin teitte apua. Kun te laitoitte sen vaatteen tuolle alastamolle keholle, kun te pyysitte sisään tuon täysin tuntemattoman ihmisen, kun te annoitte juotavaa janoiselle, niin tiedättekö te silloin autoitte häntä todella? Te autoitte siinä tarpeessa, mikä tällä ihmisellä juuri siinä tilanteessa oli. Tämä on kaiken palvelutyön tavoite. Ei se, että me ehkä rakentaisimme jotakin hienoja asioita, että muut näkisivät, kuinka upeasti me palvelemme. Eihän siitä ole kysymys ollenkaan, vaan siitä, että ihminen saa avun. Siitä, että ihminen tulee lohdutetuksi. Ehkä joku, joka on vankilassa yksinäinen, niin sinne tuleekin joku, joka tuo jonkun lohduttavan sanan. Ehkä laskee kätensä hänen olkapäälleen ja siunaa rukoilee. Se riittää. Ei siihen tarvita mitään erikoista ja ihmeellistä. Me muistamme Jeesuksen kertoneen laupias samarialainen vertaus. Niin kuin siellä meni ihmisiä ohi, meni pappia ohi, meni leeviläistä ohi, tuon miehen ohi, joka olisi tarvinnut apua, niin siellä oli yksi, tuo laupias samarialainen, joka pysähtyi, joka auttoi. Hän auttoi siinä tilanteessa tuota ihmistä juuri niillä keinoilla, mitä hän tarvitsi. Hän oli piesty henkihieverissä. Tuo mies hoiti kuntoon, otti aasinsa selkeä ja vei majataloon ja vielä senkin jälkeen piti huolta kaikin tavoin tästä ihmisestä. Jotakin tällaista, kun me seurakuntana enemmän teemme Eskilstuunan keskellä, siskoni ja veljeni, minä uskon, että se sanoma, ne sanat, mitä me julistamme, ne tulevat kuulluiksi, kun sen ympärillä on ensin kaunis sävel. Kun he kuuntelevat ensin sitä rakkauden tekoa kuin kaunista musiikkia, he alkavat myös kuuntelemaan, mitä meillä on sanottavaa. Niin kuin saimme kuulla, että ei tyrkytetä, ei väkisin, vaan kun rakkaus koskettaa, ihminen kysyy, miksi sinä tämän kaiken teet minulle. Ja me tiedämme, että me emme ole täydellisiä uskovinakaan. Me olemme epäonnistuneet näissä tilanteissa. Herra nimittäin tuo niitä meidän eteemme. Että joskus musta tuntuu, että hän näyttää meille, missä me menemme uskon tiellä. Missä vaiheessa sinä ja minä menemme? Muistan tässä joitakin vuosia sitten, Jumala toi meidän seurakuntaan tänne Eskilstuunaan sellaisen nuoren miehen, joka asusteli tuolla kaduilla. Hän välillä tuli meidän kokouksia muualle. Ja muistan erään tiistain rukousillan, tämä mies oli jälleen tullut sinne eteisen puolelle. Hän ei oikeastaan puhunut mitään. Täysin sulkeutunut yksilö, alkoi ole jo kylmiä ilmoja ulkona. Ja yhtäkkiä olikin tilanne, että tälle ihmiselle olisi pitänyt antaa majapaikka. Meitä oli useita uskovia siinä ja me pohdittiin, että mitäs me tehdään. Lopulta kävi vain niin, että kellään ei löytynyt sitä majapaikkaa tälle. Ja tämä mies lähti sitten kävelemään tuonne keskustaan. Siinä oli muuten kova paikka. Kaikilla meillä. Mutta Jumala, kiitos Jumalalle, että tämä ihminen ei katkeroitunut meille. Vähän tuli takaisin ja sitten löytyi majapaikkojakin monista paikkaa, missä hän oli. Ja lopulta hän antoi elämänsä Jeesukselle. Ja alkoi lopulta puhumaan. Hän oli aivan hiljaa, hän ei puhunut mitään sitä ennen. Ja me emme tiedä, mitä hänelle tänä päivänä kuuluu, mutta hän palasi täältä Eskilstuunasta takaisin tuonne Pohjois-Suomeen, mistä hän oli tänne tullut. Siinä on taas oma tarina, mutta näin lyhyesti. Eli Jumala tuo meidän eteemme näitä ihmisiä. Miten me vastaamme näiden ihmisten hätään ja apuun? Katselemmeko heitä Jeesuksen silmin? Näemmekö heissä Jeesuksen? Siitä on kysymys. Ja tiedättekö, mä oon omassa elämässänikin ajatellut, että kun Jumala on vienyt tähän palvelutehtävään muuhun, että tuntuu, että koulutukset alkaa jo hyvin aikaisissa vaiheissa. Muistan, kun olin sellainen 15-vuotias poika. Asuimme Kuusankoskella silloin ja kun oltiin sitten veljeni Jarkon kanssa käymässä eräällä sellaisella leikkikentällä, jossa oli jalkapallokenttä. Oltiin muistaakseni tulossa sieltä juuri pelaamasta jalkapalloa. Kun yhtäkkiä, kun me ajetaan siitä sellaisen ison ojan vieritse, me katsotaan, kuka tuolla ojassa on. Sillä ojassa on joku sellainen noin 70-80-vuotias mies ja siltä tulee kamala määrä suusta sellaista valkoista vaahtoa ja se kävelee siinä ja tuntuu, että se ei ole ollenkaan tässä maailmassa. Eihän me tiedetty, että mies oli saanut epilepsia kohtauksen nuorina poikina, vaan oltiin vähän hädissä, että mitä me tehdään. Mutta me koettiin, että ei me voida mennä vaan ohi. mitä tälle ihmiselle tapahtuu. Me autetaan, yritetään nostaa sieltä ojasta tätä miestä. Ja sitten mä sanoin Jarkolle, että osaa tässä, mä lähden äkkiä hakemaan mun vanhempani. Ja lopulta vanhemmatkin, sitten vanhempani tulee siihen. Ja tämäkin mies oli pikkuhiljaa jo selvinnyt siinä vaiheessa. Niin, että hän pääsi sitten läheiseen vanhainkotiin, mistä tämä oli sitten lähtenyt tämä mies kävelee. Ja yhtäkkiä tuo kohtauksen saanut. Näitä tulee. Niitä ei katsota, missä tilanteessa sä olet, minkä ikäinen sä olet, niitä vaan tulee. Mitä me silloin tehdään näissä tilanteissa? Antakoon Herra meille niin laajan sydämen, että me osataan toimia niin kuin Jeesus tekisi. Niin kuin Jeesus tekisi. Jeesus sanoo, autuampi on antaa kuin ottaa. Antaessaan saa. Tämä aika ja tämän ajan henki on se, että minulle ja minä. Ja muista ei väliä. Mutta Jumalan seurakunta on aivan toisenlaisessa hengessä. Se on Jumalan hengessä. Se on Kristuksen hengessä, joka uhraa, joka antaa. Että se ihan tuntuukin. Että se ihan maksaakin meille jotakin. Ja silloin kun lähdemme tähän, niin tiedättekö, Jumalan suuri siunaus tulee meidän yllemme. Koko seurakunnan ylle. Mä olen vakuuttunut siitä, että siskot ja veljet, seurakunta, kun me lähdemme liikkeelle rakastaa ja palvellen, ja me oikeasti näemme ne, jotka muut eivät näe, me saamme suuren siunauksen. Ja me kun näemme sen vieressä olijan, me näemme sen Jumalan luomana, Jumalan kuvana, me emme voi mennä ohi. Jumala uskon on vahvasti meille antanut tämän Eskilstunan kaupungin sitä varten, että me siirtolaisina, vähän niin kuin toisen luokan kansalaisina, voimme auttaa niitä toisen luokan kansalaisia, joita ei minäkään pidetä. Me ymmärrämme, mitä on olla vähän niin kuin syrjään laitettu. Me tiedämme, mitä on, kun vähätellään tai katsotaan nenävartta pitkin. Et me voimme olla vastine, me voimme tehdä jotakin aivan toisenlaista. Haluatko lähteä tähän mukaan? Haluatko lähteä entistä antautuneemmalla sydämellä tähän mukaan? Mä uskon, Jumala auttaa sinua koko voimallaan, koko Pyhän Hengen voimallaan. Lopuksi, jos me näemme, että se tavoite on se, että saada apu, niin kaikkein tärkein asia, kaikkein tähän on motiivi. Mikä on diakoniatyön motiivi? Mikä on meidän palveluksemme motiivi? Se on kyllä tullut jo todistuksessa esille. Se on yksi sana, rakkaus. Rakkaus. Huomaatteko, kun Jeesus sanoo näitä asioita näille lampaille, niille siunatuille, isän siunaamille, joille isä on valmistanut valtakunnan jo ennen maailman luomista. Mitä nämä vastaavat Jeesukselle, kun Jeesus sanoo, te vaatetitte ja te syötitte ja juotitte ja kävitte katsomassa minua. Mitä he sanoo? Milloin? Siis he ovat hämmästyneitä. He eivät ymmärrä, mistä on kysymys. Milloin me olemme tällaista tehneet? Eli todellinen rakkaus, joka antaa itsestään ehdoitta, ei edes loppujen lopuksi näe, että olisi tehnyt mitään sellaista, että kaikkien tulisi huomata ja nähdä. Eli rakkaus oli näiden ihmisten motiivina. He eivät tehneet sitä sen tähden, että nyt on pakko tehdä, että minä varmasti pääsen sitten valtakuntaan perille. Ei sen tähden vaan, että kun me olimme saaneet anteeksi, kun meitä oli ensin rakastettu, niin me rakastamme sen tähden vuorostamme. Siitähän on kysymys. Ennen kuin tänne tuli, niin katselin siinä minun makuuhuoneen ikkunasta ulos. Siellä oli 5-6 Jehovan todistajaa. He olivat siinä leikkikentän kohdalla ja keskustelivat. Ja mä katselin vähän aikaa, että mitä he tekevät siellä. Sieltä tuli yksi ryhmä yhdestä rapusta ja toivat lappusen ja jättivät siihen ja jollekin johtajalle. Ja kohta tuli joku toinen tuolta. Ja mä katsoin, että tuleekohan ne meidänkin rappu. En mä tiedä, Ritva, tulivat. No kiersivät meidän oven. Mä oon varmaan niin mielenkiintoisia keskusteluja pitänyt jo aiemmin heidän kanssaan, että ne ei halunnut tulla enää juttelemaan. Mutta mä ootin, että no tuleeko meille? Ei tullut. Mutta sitten yhtäkkiä Jumala alkoi puhumaan, kun tätä sanaa oli valmistanut, niin myös tästäkin asiasta. Niin, mikä heidän motiivi on? Mikä heidän motiivi on tehdä tätä työtä? Mikä minun motiivi on tehdä työtä? Tekevätkö he sen tähden, että he pääsisivät varmasti sinne paratiisiin? Eli he tekevät sitä työtä itselleen. Koska ainoa oikea asia, mikä Jumalaa ilahduttaa, ainoa sellainen asia, mikä saa Jumalan pojan Kristuksen sydämen iloitsemaan, on se työ, minkä me teemme rakkaudessa hänelle. Ja me teemme ikään kuin, että emme saisi itse siitä mitään. silloin se palvelutyö on sellainen, mikä Jumalaa siunaa, mikä Jumalaa ilahduttaa. Ja tiedän, että tänä päivänä, kun katselen teihin ja olen jo kuullut todistuksia, mä tiedän, että Jumala on ihanalla tavalla teidän sydämen antanut tämän pyyteettömän halun tehdä palvelutyötä. Että se maksaa meiltä, mutta sitä on vain ilo tehdä. Se on pelkkä ilo. Jeesus on meille valtavin esimerkki tästä rakkauden työstä, mitä hän teki. Jeesus tuli tänne. Hänet väärin ymmärrettiin miltei jatkuvasti. Silti hän rakasti loppuun asti. Hän kuoli ristillä meidän edestämme. Hän palveli koko sydämellä niin, että hän antoi henkensä sinun ja minun syntien tähden. Onko sen suurempaa palvelutyötä kuin Jeesuksella? Ei. Ja tänään seurakunta saa kiittää, palvoa, ylistää meidän vapahtajamme Jeesusta, joka näin antautui palvelemaan. Hän todella tuli meitä lohduttamaan, todella tuli meitä auttamaan ja pelastamaan. Ja hän teki sen yksin omaan rakkaudesta. Hän rakasti sinua ja minua. Hänen rakkautensa oli niin palavaa ja voimakasta, että hän jopa tuolla rakkaudella voitti kuoleman vallan. Rakkaus on voimakkaampi kuin tuonela. Halleluja! Meidän vapahtajamme elää. Hänen rakkautensa voitti kuoleman ja synnin vallan. Ja hänen rakkautensa voimasta tänäänkin me lähdemme liikkeelle. Emme lähde omassa voimassa rakastain, vaan hän on vuodattanut pyhän henkensä meihin, jotta me voimme rakastaa lähimmäistä. Ja siitä tulee vaikutuksia, siunaavia vaikutuksia ympärillemme. Mä en voi olla kertomatta tässä seurakuntaan kuuluvasta kahdesta sisaresta, kun mä olen heihin päässyt tutustumaan näin muutamien kuukauden ajan. Mä olen ihaillut siitä, miten he tekevät tätä palvelutyötä rakkaudessa. Ja he kertovat erään tarinan, mä uskon, että mä voin sen tässä teille seurakuntana kertoa, mikä mua sykähdytti. Ja saakoon teitäkin sykähdyttää. He kertoivat tapauksesta, missä Jumala yleensäkin, kerron vähän taustaa, Jumala heitä johdattelee tuolla arjen keskellä vähän samalla lailla kuin Ritvaa. Että yhtäkkiä he vaan tapaavat tuolla sellaisia ihmisiä, joita monet ihmiset vähän niin kuin kiertäen menisivät heidän kohdallaan. Mutta he olivat käymässä kirjastossa ja siellä oli yksi sellainen mies ja toinen näistä sisaruksista tai uskon sisarista totesi, että hei, tuo on varmaan suomalainen mies. Ja he menivät tämän suomalaisen miehen luokse, ja kun he alkoivat puhumaan suomeksi, niin tämä mies oli sellainen laitapuolen ihminen, vähän vaatteet oli niin ja näin, ja oli vähän tällaista tässä ihmisessä. Kun he alkoivat puhumaan suomea, hän ihan ihmetteli, miten on mahdollista, kukaan mulle ei oikeastaan puhunut pitkä aikaa mitään. Te tulitte puhumaan minulle omaa kieltä, suomen kieltä. Ja kun olivat siinä keskustelleet ja jotakin tietoja vaihtaneet, niin he mainitsivat, että kuuluu tähän seurakuntaan ja muuta, niin jossakin vaiheessa myöhemmin tähän kokoukseen, kun olivat tulleet nämä meidän uskon sisaret, niin yhtäkkiä huomasivat, siitä on joitakin viikkoja sitten kaiketin myöhemmin, niin tämä mies oli tullut kokoukseen mukaan. Ja oli sanonut, että minä tulin kuuntelemaan näitä kahta sisarta, jotka tänään palvelevat täällä. Ja hän oli pukeutunut, laittautunut oikein siististi ja hienoksi. Miksi hän tuli sinne? Siksi, että osoitettiin rakkautta. Ei menty ohi. Kuuluisa Jumalan nainen, joka on synnyttänyt tuhansia seurakuntia tuonne Afrikkaan, Mosambikiin, niin hänen yksi palvelutehtävänsä salaisuus on se, että kun hän menee tuolla kaduilla ja kujilla, hän kohtaa yhden ihmisen, hän ei kulje sen ohitse. Ei meidän tavoite tarvitse olla, että tänään minä haluan puhua tuhansille ja tuhansille, vaan meidän tavoite on, että minä voin mennä yhden ihmisen luokse ja kohdata hänet Kristuksen rakkaudella. Se on siinä. Ja mä voin sanoa, että jos näin tapahtuu meidän seurakuntamme keskellä, niin tiedättekö, se on yhtä kuin herätys. Se on herätys. Yksi meistä, kukin meistä, vaan ei mene sen yhden ohi, jonka Jumala meille antaa, vaan me olemme hänen luona ja osoitamme rakkautta. Niin me tiedättekö, me saamme nähdä herätyksen. Me saamme nähdä, että ihmisiä pelastuu. He tulevat tänne, koska yhtä asiaa, mitä maailma janoo, on rakkaus. Ja seurakunnan keskellä on Kristus meidän rakkautemme. Ensimmäinen korintolaiskirje tähän loppuun haluan mainita tämän kohdan. 13. luku jae 3 kertoo juuri sitä, kuinka tärkeää on motiivi. Mä painotin sitä, että se motiivi täytyy olla yksinomaan Kristuksen rakkaudesta syntyvää. Paavali sanoo tässä rakkauden ylistyksessä näin. Vaikka jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Eli me voimme tehdä asioita uhraten, mutta jos siinä ei ole rakkautta, ei se mitään hyödyttäisi. Herra, auttakoon, että meidän motiivimme on aina oikeat. Että tänään, kun me olemme hänen sanansa valossa, itse kukin meistä voi tutkia, mikä minun motiivini on palvelutyössä. Mitä varten minä palvelen? Onko se rakkaus Kristukseen? Onko se rakkaus tähän Jumalan kauniiseen luotuun? Vai onko se joku muu? Jos siellä on väärät motiivit, niin tänään me voimme tehdä parannusta. Tänään me voimme pyytää, Herra, anna minulle oikeat motiivit. Ja silloin, kun me lähdetään oikealla motiivilla, ihminen tulee todella autetuksi. Ja me näemme kärsivän ihmisen. Amen.